Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un laiks frakciju viedokļu pārēdēji. Deputātu tiešraidē jums pastāstīs par šodien sēdē skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajam šodien vārds frakcijas apvienotais saraksts deputātam Andrim Kulbergam. Lūdzu.
Sveiki klausītāji, ļoti jautra sēde, tajā ziņā, ka daudz debats un svarīgi jautājumi, tiešām nopietni jautājumi. Bet pirms par tiem, vakardien visu sabiedrību uztrauca un pāršauca nopietnas apgalvojumus sabiedriskā mēdijā, Latvijas televīzijā, par to, kad iespējams jaunā vienotība ir mēģinājusi ietekmēt vēlēšanas, un to nav paziņojis kāds tur vienkārši bļāvējis no malas, bet pats sistēmas operators, pārvaldītājs, kas veic šo uzskaitu. Un tāpēc apvienotais saraksts nopietni izvērtē un ir uzrunājis pārējās partijas veidot parlamentārās izmeklēšanas komisiju par šo jautājumu, jo mūs tas ļoti uztrauc. Mums ir jāizstāv demokrātija, šis ir viens no demokrātijas numur viens stūrakmeņiem, vēlēšanas, kurām tic visa sabiedrība, un šis šobrīd ir aptraipīts. Bet runājot par šodienas sēdi, viens no svarīgiem punktiem ir tieši ATR likums, un mūsuprāt viņš ir ATR, tad ir nepabeigts. Nav ieviesis mehānisms, kā koordinēt būtiskas valsts pakalpojumus starp valsti un pašvaldībām, nu tā piemēram policija, sabiedriskais transports, ugunsdzēsēji, arī tikpat nopietnas jautājums kā civilā aizsardzība. Daudz novadi ir neloģiski salikti, ignorējot kopienu vēlmes. Daudz bija arī politiski pasargāti, dominēja partijiskās intereses par novadu paplašināšanu, kas visu ietekmēja tās kļūdes, kas tika pieļautas. Un mēs nepieprasām reformas pārskatīšanu, bet mēs pieprasām vienkārši kļūdu labojumu. Un uz to nevar gaidīt, mums ir jātīst šie reģiona novadi. Un apvienotais saraksts uzskata un atbalsta un ir uzklausījis vairākus novadus. Un pirmkārt par Varakļāniem mūsuprāt mēs sniedzam savu, neatbalstījām šodien valdību un virzam savu priešlikumu, savukārt uzklausījām un aizstāvēsim Garkalnu. Ozolnieku, Kandavas, Ikšķils un Babītes iedzīvotājs. Savukārt vēl ļoti fundamentāls jautājums šodien bija par Air Baltic. Šī gadījumā mums ir jāiestājās valstiski par to, ka mums Air Baltic kompānija ir spējīga veiksmīgi šogad emitēt savas akcijas un piesaistīt kapitālu gadu beigās, bet, lai to izdarītu, ir jāizveic vingrinājums šobrīd ar parādu nastu, kuri jāatgriež jūnijā. Un tāpēc šodien mēs uzklausījām steidzamību un virzību, lai valsts ir arī spējīga līdz darboties ar investoriem, lai šo Air Baltic parādu dzēstu un stutētu uz emitēšanu. Mūsuprāt, valstiski ir jārīkojās, ir Baltics ir kā mūsu ļoti nozīmīgs starp vispār Baltijas valstīm, mūsu viens no retajiem nozīmīgiem, svarīgiem uzņēmumiem, kur apskauž lietuviešu un igauņu, bet šādā pārvaldībā un šādi satiksmes ministrijas bez plāna B, bez plāna C virzības un tādā steidzamībā nav pieņemami. Un ir jābūt nopietni, mēs sakosim tālāk uz priekšu, lai šis šāda neatkārtotu situāciju, jo tas, kāpēc mēs šodien runājam par Air Baltic, praktiski ir iemesls no 2021. Gada kļūdaini pieņemtiem vai nepietiekoši tālredzīgi skatoties un Covid ietekmēta lēmumi, kad nepieņēma ar mugurkaulu pietiekami iedot finansējumu 2021. Gadā. Dēļ šī iemesla mēs arī šodien šeit savācāmies un šo izskatījām. Tāpēc vēl kā viens no pēdējiem jautājumiem ir enerģetikas likums šodien būtiski vakardien vētru sacēlis starp arī pensionāriem, iedzīvotājiem par to, ka nevarēs turpināt izmantot briketes vai malku apkurē mājās, kas ir aplami. Nē, tā ir dezinformācija, neklausiet lūdzu to, gan arī šodien ministrs no Kemministrs enerģētikas ministrijas nāca klajā ar paziņojumu, ka tas ir stimulējums uz priekšu, ka mums jāizmanto apkurē mājās atjaunojamā energoresursa avots vai bez emisijām. tajā ietilps gan malka, gan granulas, gan briketes un arī gāzi jūs varēsiet turpināt. Lūdzu, nepārprotot, šeit ir stimulējums, ka pašvaldības var noteikt un stimulēt vairāk šos te vietējos resursus, nevis importētos no malas. Tā kā tas bija svarīgi jums paziņot. Paldies!
Paldies Andrim Kulbergam no apvienotās sarakstu frakcijas. Nākamajam vārds frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātam Vilim Krištapanam. Lūdzu.
Labdien visiem. Nu, divas lietas, ko es gribu pieminēt. Pirmais, protams, administratīva teritoriālā reforma, kur sadūrās valdības ideja ar apvienotās sarakstu ideju. Skaidrs, ka administratīva teritoriālā reforma ir kļūdaina, sasteigta un daudz, kas tur būtu jāmaina. Bet mūsu viedoklis ir tāds, ka tomēr vajadzētu pagaidīt vienu šo vēlēšanu ciklu un pēc gada, pēc pašvaldību vēlēšanām, tad skatīties, kādi būs rezultāti, ko cilvēki ir vēlējuši. Protams, kā man kā Garkalnas pagasta ilgadējiem iedzīvotājiem ir vislabāk redzams, ka tur tik salepināti kopā nesalīpināmi novadi un tur kaut kas jāmaina, vai nu Garkalnas novadam jābūt atsevišķi, vai viņi jāpievieno Ādažu novadam, bet tas jau būs redzams nākotnē. Un otrs, protams, ir steidzami tika virzītas likums par finansu un budžetu vadību izmaiņas par to, kad valdība var pirkt valsts uzņēmumu obligācijas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ir valdība ir pienācis pēdējais brīdis glābt pēdējo reizi ar Baltiku, jo ja šoreiz neizglābs, tad tā kompānija arī izputēs. Un es kā tas cilvēks, kurš bija klāt pie ar Baltiku dibināšanas pirms 29 gadiem, ļoti negribētu, lai šis uzņēmums nacionālajā kompānija bankrotē. Bet šī tiešām ir pēdējā iespēja un viss tā atvainojiet muldēšana gausa, firmas vadītāji, kad tagad viņš ies tirgos akcijas biržā un tagad visi tik skaisti un investori pirks, neko neviens netaisās pirkt un tāpēc gandrīz var teikt nakts vidū tika izdomāts likums, steidzami tika pieņemts, lai valdība nopirkt šīs obligācijas, kuras jārefinansē pēc mēneša. Neviens viņas refinansē netaisās, jeb arī ja refinansēt, tad pa tādiem procentiem, kurus nevarētu Air Baltics samaksāt. Un tāpēc mums bija izvēle vai nu ļaut Air Baltic bankrotēt tulīt vai arī nopirkt laiku. Un tas laiks nav pārāk garš, tas ir varbūt gads, un tad mēs redzēsim, vai kompānija tiks izglābta vai nē. Ja viņi netiks glābta, tas skaidrs, ka ripos satiks ministra galva un varbūt arī valdība kritīs. Paldies!
Paldies frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātam Vilim Krištapanam. Un nākamā runās frakcijas stabilitātei deputāta Jekaterina Drelinga. Lūdzu.
Labdien, cienējamie klausītāji. Šajā nedēļā aktīvi norītēja darbs, un darba kārtība bija pilna ar interesantiem likumprojektiem. Pirmais no tiem bija iesniegts mūsu lēmumprojekta grozīmi – pievienotas vērtības nodokļa likuma. Tas tika nodots komisijā. Likums, kurš bija pieņemts, lai cilvēkiem atmaksātu 30% par pamaksātiem kredītiem, ir nepieciešams papildināt. Cilvēki, kas ir ABLV bankas klienti, nesaņēma no šīs bankas atmaksas par pamaksātiem kredītiem. Taču šī banka atrodas likvidācijas procesa, bet cel Euriboru likmi. Tāpēc mēs pieprasām papildināt šo banku skaitu un atmaksāt cilvēkiem pārmaksātus procentus. Kā arī bija iesniegta iniciatīva no mana balss LV, kur mērķis bija atcelt pensiju aplikšanu ar iedzīvotāju ienākumu nodokli. Tā kā tagad cenas augu uz pārtiku un komunāliem rēķiniem, mums ir nepieciešams palīdzēt mūsu senčiem un uzlabot to dzīves kvalitāti. Tāpēc šodien iniciatīvu mēs pilnīgi atbalstījām un gatavi strādāt komisija ar šo lēmumprojektu. Un pēdējais bija interesantas debates pārtikas uzraudzības likumā, kur pieprasa visiem pārtikas produktiem pielikt kā rodziņu valsts izcelsmes produktiem. Mēs neatbalstījām šo likumprojektu, tā kā tas rādīs Papildus noslogojumu pārtikas ražotājiem un izplatītājiem. Būs pārtikas sadardzinājums. Cenas augs strauji augšā. Kā arī Krievijas un Baltkrievijas produktus jau sen aizliegts ievest Latvijā. Tāpēc risks ir minimālais, ka uz plauktiem tiks šīs preces. Un veikali, kuri ir svarīgi norādīt jau tagad tos karodziņus, var bez likuma jau to darīt. Paldies par uzmanību.
Paldies Ekaterinai Drilingai no frakcijas stabilitātei un nākamajai vārds progresīvo frakcijas deputātei Skaidrītei Ābramai. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji un skatītāji. Šodien ļoti daudzi likumprojekti, kas nākuši no manas tautsaimniecības komisijas, tika skatīti jau trešajā galīgajā lasījumā. Un tie ir tiešām uz ļoti dažādām nozerēm, piemēram, kaut vai grozījuma kooperatīvo sabiedrību likumā. Šis likums tātad atvieglos kooperatīviem noturēt kopsapulces arī attālinātā formātā, ne tikai tieši klātienē, kā tas ir bijis līdz šim, un kas radīja ļoti daudz iespējams problēmu, lai noturētu regulāri nepieciešamās kopsapulces. Un mēs esam atraduši risinājumu arī kā tādos gadījumos, ja kooperatīva, kāda atsevišķa kooperatīva nevar piedalīties, tātad attālināti, tomēr var piedalīties arī klātienē. Tā kā nu, diezgan smalks regulējums, bet tas, kas ir būtiski un atbilstoši arī mūsu laika prasībām. Tātad ne tikai tiešā klātienē, bet arī attālināti. Cits atkal, ko mēs šodien izskatījām, atkal arī, man jāsaka, trešajā lasījumā, grozījuma likumā pa valsts meža zemes nodošanu Valmieras pilsētas pašvaldībai. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Valmieras pilsētas pašvaldība iegūst īpašumā noteikti meža zemes gabalu, un tas ir mērķis veidot industriālo parku, lai radītu inovatīvus produktus, produkts ar augstāku pievienoto vērtību. Es uzskatu, ka tas ir ļoti vajadzīgs, un novēlēsim, lai Valmieras pilsētas pašvaldībai ieceras izdodas, un tiešām šis industriālais parks spēj ļoti daudz sniegt ieguvumus gan Valmieras iedzīvotājiem, gan arī visas Latvijas ekonomikai. Cits atkal tāds specifisks ir likumprojekts trešajā lasījumā atbalstītais grozījuma ģenētiski modificēto organismu aprits likumā. Nu, tas nozīmē, ka būs stingrāks prasības, nopietnāk uzraudzība arī atbildīgās institūcijas, lai nekontrolētu neizplatītos ģenētiski modificētie organismi, jo, kā mēs zinām, tie var spēj nodarīt milzīgi kaitēm gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem, gan dabai. Un šis tātad šodien atbalstītais likumprojekts, tātad likums trešajā lasījumā risina visus šos būtiskos jautājumus. Nu, un beigās es vēl gribētu noprecizēt to, ko mēs šodien lēmām arī trešajā pēdējā lasījumā pa grozījumiem pārtikas aprits uzraudzības likumā. Man jāsaka, ka mani kolēģi iepriekš no stabilitātes bija nedaudz neprecīza. Tātad, jā, pirmkārt, šis... Tātad grozījums šajā likumā paredz, ka turpmāk pie pārtikas produktiem, un ne tikai cenu zīmes, bet pie pārtikas produktiem, to tirdzniecības vietās, būs jānorāda valsts, kur pārtikas produkts ir ražots. Būs, protams, arī noteikti izņēmumi, kuros gadījumos tas nav jānorāda, jo ne visos gadījumos tas ir iespējams, kādā veidā norādīt vai nenorādīt, to izstrādās vēl zemkopības ministrija un ministru kabineta noteikumi tiks sagatavots līdz maija beigām, bet iedzīvotājiem patērētājiem būtiski tas, ka no 1. septembra tātad jūs tirdzniecības vietās, nu, pirmām kārtām lielveikalos, pie pārtikas produktiem redzēsiet valsti, kur tie ražot pirmkārt, kādā veidā tas būs norādīts, jā, tas var būt gan ne tikai karodziņos, kā bija minēts, bet tas var būt arī uzraksts, varbūt kāds cits veikals atradīs atkal kādu citu iespēju norādīt pārtikas produktu grupai, dažādi veidi, bet tas, kas ir noteicis, ka Krievijā un Baltkrievijā ražotajiem pārtikas produktiem, tātad būs tikai uzraksts. Un šodien tās ilgās debats bija turpinājums tam, kas arī notika mūsu komisijā, bija vēlme pievienot vēl kaut ko tādu skarbāku pie pārtikas produktiem, kas ir ražoti Krievijā un Baltkrievijā, norāda nu, nepērciet šos pārtikas produktus. Bet es pirmām kādām gribētu teikt tirgotājiem, mazumtirgotājiem, vairumtirgotājiem, nu nevediet tos pārtikas produktus no Krievijas un Baltkrievijas. Un tad nevajadzēs jums likt šos uzrakstus. Jūsu ziņā ir atteikties no Krievijas un Baltkrievijas precēm, un tādā veidā es domāju, ka Latvijas iedzīvotāji, kuri neatbalsta Krievijas produkciju, kas ieņēmumu no tā tiek izmantoti kara turpināšana, nežēlīgā kara turpināšana Ukrainā, mēs būsim pateicīgi, ka šie produkti nebūs šeit. Bet šobrīd gaidām no 1. septembra un skatāmies, kādas pārtikas produktus pērka, un, protams, atbalstām vietējo preci. Paldies!
Paldies, skatītāji Ābramai no frakcijas progresīvie. Un nākamā frakcija viedokļos runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāte Anita Brakovska. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Es šodien gribu pieskarties trim jautājumiem. Ko šodien izskatījām? Vispirms izdarījām steidzamības kārtā grozījumus likumā par budžetu un finanšu vadību. Nu, tas paredz piešķirt pilnvaras finanšu ministram izmantot valsts budžeta naudas līdzekļus, tai skaitā arī aizņemoties kapitāla sabiedrību, kurās valstī ir izšķirīga ietekme, fiksēta ienākuma vērtspapīru iegādei ar pozitīvu efektu uz valsts budžetu ilgtermiņā. Tādā veidā varēs uzlabot valsts spēju atbalstīt galvenos ekonomiskos mērķus un stabilizēt uzņēmumus, kuriem uzticamies un reizē būs iespēja arī nopelnīt. Nu, mēs, piemēram, saskatām, ka tam tiešām būs ilgtermiņā pozitīvs efekts. Viennozīmīgi, ka šis likumprojekts tagad tika sagatavots vairāk priekš Air Baltica, bet iespējams, ka arī nākotnē tas būs varbūt vajadzīgs citiem uzņēmumiem, kā es teicu, kuriem mēs uzticamies un kuri svarīgi ir mūsu valstī. Nākošais jautājums, par ko es gribu runāt arī tāpat kā iepriekšējais referents, ka šodien galīgajā lasījumā tika pieņemts pārtikas aprites uzraudzības likumā. Tie paredz, ka turpmākie dzīvotājiem būs iespēja pārtikas tirdzniecības vietās skaidrā un saprotamā veidā redzēt pārtikas preču ražošanas valstis. Un tad tiešām cilvēki varēs izmantot patiesu, pilnīgu informāciju un izsvērt savu lēmumu, tad kādu preci iegādāties. Tas būs norādīts gan preču zīmē vai blakus stai. Manuprāt, tas ir ļoti liels iegūms, kā iedzīvotājiem vairāk izvēlēties Latvijā ražotu produkciju un tādā veidā arī atbalstīt tieši Latvijas tautsaimniecību, jo ikdienā nonākot veikalos reizēm tā ātri iepērkoties uzreiz grūti izlasīt katrai precei, kurā valstī tā ir ražota. Un, ja pārtikas produkts ražots Krievijā vai Baltkrievijā, tad norāda tikai rakstveidā. Un es arī ceru, ka tādu produktu mūsu veikalu plauktos paliks pavisam maz, vai viņu nebūs nemaz, lai mēs neatbalstītu karu. Un es vēl gribu pateikt, ka tas arī būs tāds kā izglītojošs process, kādam papildināt geogrāfijas zināšanas, iemācoties, kā izskatās, kurās valsts karoks, ja nav zināšanu par visām valstīm un kādi karogi tām ir. Trešais jautājums – likumprojekts grozījumi administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā. Tātad varam ir izstrādājis, ministru kabinets ir atbalstījis un tagad tas nodots valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, kurā arī es darbojos. Un tagad es gribu pateikt – beidzot! Gribu pakavēties tajās atmiņās par laiku, kad es kļuvu deputāte vairāk kā pusotru gadu atpakaļ. Tad pirmais jautājums, ar kuro griezās pie manis kā pie Saeimas deputātes, bija tieši Varakļānu un Madonas jautājums. Sākumā bija pārstāvji, kas mēģināja ietekmēt, ka Varakļānus ir labāk pievienot Rēzeksas novadam, bet tad kaut kā ar Joni aizgāja lieta, ka vairāk pie manis vērsās cilvēki, kuri grib, lai Varakļānu novads būtu pievienots Madonas novadam. Nu tad man bija tā izdevība un arī pienākums sīkāk iepazīties ar visiem procesiem, ar dokumentiem, ar notikumiem, kas ir bijuši saistīti ar šo jautājumu un kādi lēmumi šajā sakarā arī bijuši jau pieņemti 13. Saeimas laikā, ar aptaujas rezultātiem, ar protesta akcijām, kas bija šajā jautājumā. Un mūsu viedoklis no Zaļo Zemnieku savienības ir viennozīmīgi, ka Varakļāni ir jāpievieno Madonai. Gan pētot dokumentus, gan arī esot vizītē gan Varakļānu novadā, gan Madonas novadā, mēs viennozīmīgi esam pārliecināti, ka lielākā cilvēku daļa, vienkārši absolūta lielākā cilvēku daļa, ir par to, lai savienotu šos divus novadus. Ir pieņemti gan pašvaldību lēmumi, gan Madonā, gan Varakļānos, un tas tik tiešām ir jāizdara pēc iespējas ātrākā laikā, jo nedrīkst stāstīt, cilvēki maldināt sabiedrību ar to, ka Varakļāni grib palikt kā atsevišķis novads. Darbojoties ļoti daudz ar šo jautājumu, es varu pateikt, ka Varakļāni negrib palikt kā atsevišķis novads, un viņi grib pievienoties arī Madonai. Šajā nedēļā mums bija Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā izbraukumā sēde Vidzemes attīstības padomē, Vidzemes reģiona, Un tur bija sagatavojuši arī uzdevumus, jautājumus un lūgumus Saeimas deputātiem, un viens no sešiem šiem lūgumiem bija pēc iespējas ātrākā laikā pievienot Varakļānus Madonas novadam. Jo mēs esam pietiekoši ilgi turējuši cilvēkus neziņā, tā kā un mēs, mūsu ZZ frakcija, arī atbalstīs vairākumu cilvēku viedokli un atbalstīs šo balsojumu. Tas man arī šodien viss. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātei Anitai Brakovskai no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Un nākamais runās Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības frakcijas. Lūdzu.
Labdien, radio klausītāji. Šodien tiešām gara un tāda intensīva sēde un Mēs no Nacionālās apvienības kopā ar frakcijas deputātiem sagatavojam pieprasījumu satiksmes ministram Kasparam Briškanam. Mūsprāt, nav pieņemam, ka Briškana kungs turpina graut satiksmes nozari. Jautājums, cik ilgi gan premjeri, gan koalīcija to pacietīs, bet es domāju, ka katrs no jums ir ievērojis, ka no 1. Aprīļa stipri ir auguši sabiedriskā transporta cenas gan braucieniem ar vilcieniem, gan braucieniem ar autobusiem. Nu, lai saprastu, laikā, kad bija satiksmes ministrs, uzdevu atsākt vilcienu reises, regulāras vilcienu reises no Rīgas uz Liepāju. Cilvēki tiešām to ļoti novērtējušie, vilcieni bieži vien ir pilni, cilvēki jau tos izmanto regulāri un tiešām tas tās cerības arī un tas, ko aicināja cilvēki šo vilcienu atjaunot, cerības ir attaisnojušās, ja, bet no 1. Aprīļa šiem braucieniem no Liepājas uz Rīgu, ja biļešu cena līdz šim bija 7,40 €, tad no 1. Aprīļa jau cena ir stipri pieaugusi, tie ir 8,90 €, tas pats arī no Dobeles uz Rīgu, agrāk cena bija 3,05, šobrīd 3,70, Jelgava Rīga lēciens no 2,10 € uz 2,50 €, ja tā kā ievērojams cena kāpuma visneapmierinātākie un pat šokēti ir Salaspils iedzīvotāji, kur pie manis ir vēršušies un agrāk viņiem biļeti maksāja 1,10 €, šobrīd jau 2 €, tā kā es teiktu, sabiedrība vēl nav kā saka, apradus ar šo un ir ļoti neapmierināta, tad nāk jau nākamais solis, ja, un no satiksmes ministrijas tiek virzīta jauna kārtība, ja, un tas tiek pasniegts varbūt kā tāda laba ziņa, kā iegūmas, ka uz Liepājas, Daugavpili, varbūt uz citām pilsētām sāks kursēt komercreisi un tādas augstāka komforta autobusi kursēs un cilvēkiem tiek pasniegts tiešām kā tāda laba ziņa un iegūmas, bet no otras puses, par ko nerunā Briškana kungs, kad šajos braucienos ar šiem autobusiem gan arī 20% no kopējā pasažieru skaitu pašām neaizsargātākajām cilvēku grupām, cilvēkiem ar pirmās un otrās grupas invaliditāti, daudz bērnu ģimenēm, pirmskolas vecuma bērniem, politiski represētajiem bāriņiem, vairs nebūs iespēja saņemt tās ierastās atlaides, ja, kuras viņiem bija līdz šim, un jau uz Liepāju no 1. Maija tie būs jau 8 autobusi, ja, kuri kursēs tiks slēgti, ierastie autobusu reisi, kuriem bija šīs atlaides, šis iepriekšējais regulējums, ja tad jautājums no mūsu puses, ja, cik tad paliks šāda autobusa, kuros būs atlaides, vai Liepājai un Daugavpilī jau maijā sekos kādas citas pašvaldības, kas tālāk notiks ar šīm cilvēku grupām, vai Briškana kungs ar savu komandu ir izvērtējusi kādu iespaidu uz pārvietošanās atstās šis lēmums, ja, vai cilvēki varēs aizbraukt pie ārstiem vai bērni uz skolu, ja, tā ka Jautājot satiksmes ministrijas vadībai, viņa komandai tur visi raust plecs un viens atbildēt nevarēja, tā kā likumsakarīgi šādi jautājumi. Un, nu, arī aicinājums koalīcijas partneriem varbūt pārstāt šo nozars graušanu, ja, jo viens lēmums pēc otra un pat liekas, nu, kas vēl varētu sakot, ka, nu, tās problēmas tik daudz un nāk atkal jaunas, un ir skaidrs, ka cilvēks esošajā pozīcijā īsti galā netiek. Otra ļoti svarīga lieta ir par to, ka cilvēkam mūsu iedzīvotājiem pērkot preces veiklā ir tiesības zināt, kur šīs preces ir ražotas, un svarīgs lēmums, kad turpmāk precēm klāt būs gan karodziņi vai arī izcelsmes valsts nosaukums, lai tad netiktu maldināt mūsu pircēja, jo tajā pašā piena nodaļā, piena produktu plauktā ir virkni ražotāji, kuri nav Latvijas ražotāji, bet nosauca savus produktus par zem preču zīmes Annele vai Alma, ja tā kā latviešu meiteņu vārdos, ja, un mūsu cilvēks iet pie plauka, domā, ka pērk Latvijā ražot preces, bet tā nav, ja tā kā turpmāk arī būs diezgan skaidri redzams pie plauka, kur tad konkrētais produkts ir ražots, un tā būs lielāka skaidrība, un pats biju izstrādājis priešlikumu, kur nu, es uzskatu, ka Krievijas un Baltkrievijas produktiem, kuri ražot šajās valstīs, būtu jābūt skaidram simbolam klāt, vai tā ir raķeta vai automāts, bet nu, un skaidram uzrakstam, ka pērkot šo produktu veikla apmeklētāji, tu atbalsti karu Ukrainā. Ja, tā, ka, un tā būtu pēc tam arī izvēle. Mēs varētu redzēt, kur tad ir tās veikala ķēdi, kuras aizvien izmanto šos tirgošos šajās valstīs ražotos produktus, kur ir šie produkti. Ja. Tā, ka es domāju, ka tāds priešlikums bez fiskālas ietekmes, bez papildu izmaksām, bet, nu, kas skaidri parādīt, mūsu pozīciju, taču, diemžēl, neizskaidrām iemeslu dēļ, šis priešlikums netika atbalstīts. Un par reģionālo reformu kolēģi jau minēja, ka nu, es pats atbalstīju šo likumprojektu atvēršanu, jo es nāku no Tukuma novada puses, un es zinu, ka Kandavas iedzīvotājiem vēl aizvien ir zināms rūgtums pēc šīs apvienošanas ar Tukuma novada. Ir jau zināms laiks pagājis, bet nu, nekāda, kā saka, tur mīlestība nav radusies. Ja, tā kā es domāju, ka ir jāpārskat un ar varu nevienu jau salolāt nevarēs. Ja, tā kā arī ir citas teritorijas, kur ir pagājis laiks, bet nu, tās neskaidrības varbūt un pretrunas saglabājās. Tā kā, Turpināsim strādāt un aizstāvēt mūsu iedzīvotāju intereses. Nu, ja acīm redzot, Briškens un progresīvie, kā minēju, skatās tikai tādā Rīgas perspektīvā, ja, tad mūsu pienākums un arī apņemšanās ir cīnīties par mūsu reģionu iedzīvotājiem. Paldies!
Paldies Jānim Vitenbergam no Nacionālās apvienības frakcijas un frakciju viedokļos. Šodien kā pēdējais runās Jaunās vienotības frakcijas deputāts Jānis Patmalnieks. Lūdzu!
Labdien, radio klausītāji un skatītāji, un manuprāt, es vēlētos uzsvērt šīs te pārraides noslēgumā arī trīs lietas, kas bija svarīgākās šodien, kuras Saeima apstiprināja vai virzījās uz priekšu. Tas bija, pirmā lieta ir, tātad bija valsts meža zemes nodošanas likuma grozījuma Valmierai, kurā paredzēja to, kad investoriem būs tiesības slēgt līgums līdz pat 70 gadiem, ja ieguldījums iespējamā investīcija objektā kādā jaunā ražotnē sasniegs 100 miljonus eiro. Un tas ļaus Valmierai un nākotnē iespējams šāda prakse apstiprināsies arī citām Latvijas pilsētām, kurās ir izveidota industriālajie parki piesaistīt, krietni nopietnākus investors un radīt jaunas darba vietas, lai šīs pilsētas attīstītos un Latvijas ekonomika attīstītos vēl vairāk. Kā otra lieta būtu grozījuma pārtikas aprits uzraudzības likumā, par ko jau jūs arī dzirdējāt, bet no savas puses vēlos uzsvērt to, ka šis ir jautājums par to, kas aktualizējās pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, un mēs konstatējām, ka ir veikalu ķēdes, kurās joprojām tiek tirgots Krievijas pārtikas preces, un tāpēc būtu vērtīgi tas, kad iedzīvotāji uzzinātu, kurā valstī šīs preces ir ražotas. Tas ļaut arī mums labāk atpazīt, kuras ir Latvijā ražotas preces un izvēlēties varbūt pie labas cenas arī tās. Un kā trešais grozījums likumā, kas šodien tika pieņemts galīgajā lasījumā, likumā par budžetu un finanšu vadību, kurā tagad tika iegrozīts tas, ka valsts varēs iegādāties arī uzņēmumu parādzījumus, un šajā gadījumā tas, kā jau iepriekš izskanēja, tika darīts dēļ tā, ka Air Baltic pašlaik veic savu parādzījumu pārfinansēšanu, respektīvi izdod jaunas, lai varētu atmaksāt vecās, un tāpēc valstī varbūt, lai atbalstītu šo uzņēmumu un iespējams nākotnē arī cits, būtu nepieciešams apspērt iespēju ar noteiktu naudas summu piedalīties arī šo te parādzījumu izdošanā vai iegādē. Par to pēc tam vēlāk būs jāpieņem lēmums gan ministru kabinetam, gan arī saimai vēl. Un kā kritērijs, protams, ir tas, ka šī te iegādē jābūt valstī izdevīgai, respektīvi, kad arī faktiski visu Latvijas sabiedrība nopelnīs no tā, kad tiks iegādāt šīs parādzības. Air Baltic ir nozīmīgs Latvijas uzņēmums, ļoti ievērojami ietekmi uz mūsu tautsaimniecību, un mēs lepojamies viņu, mūsu kaimiņu valsts apskauž par to, ka mums tāds ir un mums ir labi savienojumi uz citām valstīm. Tāpēc, protams, jādara viss, kas ir iespējams, lai viņu atbalstītu pēc iespējas vairāk. Tas īsumā arī viss, ko vēlējos uzsvērt, protams, ir daudz citi grozījumi, kā minētie grozījumi arī ATR reformā, pašvaldību teritoriju reformā un citi, bet tie tiks turpināts diskusijas par tiem saimā un tad jau lemsim par to nākamajās saimas sēdēs. Paldies jums!
Paldies Jānim Patmalniekam no Jaunās vienotības frakcijas un līdz ar to frakciju viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamreiz.